Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tetloranay ny fehezam-boninkazo fiarahabana ireo andriambavilanitra rehetra mitondra ny anarana hoe Lidi na Lidia fa io olomasina io a no tsaroana ny fahatelo ny volana aogositra. Niaina tany amin'ny taonjato voalohany masimbavy Lidi. Avy any Grèce ny Azia izy ary nitoetra tao Filipa, teo amin'ny seranana tao hoe Ege, no nivarodamba sy nivarojaky. Ary teo no nifankahitany tamin'ny masinda Paoly sy masinda Lioka ary Silasy, araka ny voalaza ny asan'ny apôstôly a toko fahenambiny folo andininy fahefatrambiny folo sy ny fahadimambiny folo. Raha iverenantsika kely ho ambarany ny asan'ny apôstôly io dia hoe nisy vehivavy anankiray tamin'izy ireo atao hoe Lidia, mpivarojaky avy any Tiatira izay nivavaka tamin'Andriamanitra. Niaino anay izy ary nosokafan'Andriamanitra ny fony mba hitandrina izay nolazainy Paoly. Ary rehefa vita batema izy mba ny ankohonany dia nangataka taminay izy nanao hoe raha mba ataonareo mpanompon'Andriamanitra koa aho dia midina ao an-tranoko ka mitoera aho. Nanaovan'la mozy mihitsy izahay. Izay ny hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Noiverina moa fa ireo mpivarojaky tao Tiatira ireo no voalohan'neny ny evanjely a tao amin'ny ho tanàna io tao arinany fampianarana sy ny fitorinana ataony masinda Paoly a sy ireo namany. Marihana ihany koa fa tokony ho tamin'ny taona dimampolo na teo anelanelany taona dimampolo sy ny dimampolo a no nodimandry a i masimbavy Lidi. Mahatsiaro sy mankalaza n'ity olomasina ity ihany koa moa ny fiangonana tatsinanana.
Fantatrao ve fa
ny hoe Lidi a dia avy amin'ny fiteny latinina izy io hoe Lidia, ka anarana faritra iray ao Azia Minera izy io a manamorona ny ranomasina Ege. Ny toetran'ireo mitondra anarana hoe Lidi na Lidia dia vehivavy mahay mandray olona izy ireo, mahay miresaka ihany koa a ary mahay miara-monina amin'olona. Marantsaina ireo Lidia ary miasa sy mavitrika. Liana amin'ny zava-drehetra izy fa na izany aza tsy dia tia miseho loatra izy. Mahaleo tena izy ireo a ary sarotra ovana hevitra satria fantanony izay tiany. Dia mirarosondry rehetra mitondra anarana hoe Lidia na Lidi ary izahay a mba hanana zany toetra tsara arak'izay entinareo anarana izay, ny fahaizana mahay mandray olona sy ny fahaizana miara-monina amin'olona, fa indrindraindrindra moa ny fahavitrianareo a amin'izay rehetra atao. Dia hirariana soa ihany koa ireo rehetra teraka ny fahatelo ny volana aogositra, aomby amin'izay rehetra atao ary tombo fahendrena sy ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra.
Iro kitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.